SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني سلستن حاسك لتشن سرانشتشنيو نحد سعد الدالنا تحستو قربنا لنا فلما حزبتات ابورجينن توروس ايلاندرن نزلوم مدبنا محلال فولزلنا مريت بهلاوين وننتو مخانم افلطو نهب صحلف سومون حدا قلم حتت اقربنا نيرنا بزعبا انجينير كبرو مولداي زملكاتيو نسو ابستفالالي በኮሌጃ ተማሂሩ አብ አውስትራሊያ ምስመጸውን ናይ ትምርቱ ናብ ዝለዓለ ትምርቲ ቀጺሉ ኣብ ተፋላለየ ጽፍሕታት ስራሕ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ኣብ ግዛኣት ኩንስላንድ ላዕለዋይ ክኢላ ምሕደራ ማይ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። ብዛዕባኡ ዝገበርና ዕላል ኣይትወደን ሎሚ ናይ መወዳእታ ክፋሉ ከነቐርብ ኢና። ፊፋ ምስግጋር ናብ ውልቃዊ ዋንነት ዋንጫ ዓለም ብርቱዓት ተቃውሞታት ምስ ኣጋጠሞ ገዲፎ ዝብል ሓደ ትሕዝቶ ኣለና። ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻብ ካብ ዞም ስዕቡ ኣርእስታት ይርከብዎም። ወከልቲ ትግራይን ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝባን ሕፃ ርክባት ከም ዘካየዱ ተገሊጹ። ኣብ ሸረሪና መንጎ ሓይልታት ትግራይን ፌደራልን ተወልዒ ዝነበረ ውግእ ደው ከም ዝበለ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ፀብፂቡ። ሻምናይ ዋዕላ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ተዛዚሙ ዝብሉን ካልእ ዝሓዘ ኣርእስታት ዘለዎ ፀብፃብ ኣለና። ድሕሪ ዜና ከነቕርቦ ኢና። ካልእ ትሕዝቶታት እውን ከነቕርብ ኢና። ንኹሉ መደባትና ምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሶኒ 3/2026 ዝተዳለው ዜና ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። እቲ መንግስቲ ገይርዎ ፀንሐ ምጉዳል ግብሪ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ኣብቂዑ። እዚ ማለት ዋጋ ነዳዲ ብ17 ሳንቲም ኣብ ሊትሮ ክውስኽ ትፅቢት ይግበር። ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክፍፅሞ ተወጢኑ ዝነበረ መጥቃዕትታት ከም ዝሰረዙ ኣፍሊጡ። እቲ ፊፋ ንውልቀ ኢንቨስተራት ናይ ዋንጫ ዓለም ብርክታት ንምሻጥ ፀውፀውጥን ኣዘራቢ ዛዕባ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራት ይስዕብ። መንግስቲ ገይርዎ ፀንሐ ምጉዳል ግብሪ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ኣብቂዑ። እዚ ማለት ዋጋ ነዳዲ ብ17 ሳንቲም ኣብ ሊትሮ ክውስኽ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ኢራን ብሰንኪ ዘጋጠመ ኩናት ዋጋታት ነዳዲ ብምውሳኹ ዋጋታት ንምርጋዩ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ መጀመርታ ወርሒ መያዝያ ግብሪ ነዳዲ ወይ ኤክሳይስ ታክስ ብ32 ሳንቲም ነኪዩ። እቲ ወሳኺ ዋጋ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ናብ ተጠቀምቲ ክሓልፍ ትፅቢት ይግበረሉ። እዚ ድማ ኣንሊድድ ፔትሮል 30 ሳንቲም ብምውሳኽ ንሊትሮ ክሳብ 2 ዶላር ክበፅሕ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ሰሜና ምብራቅ ኣርንሃም ላንድ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፌስቲቫል ጋርማ ኣብ ፎረም መንእስያት ተረኽቡ ሰባት እቲ ተመክሮ ዓይኒ ዝኸፍት ክብሉ ገሊፆሞ ተማሃሪት 12 ክፍሊ መያ ንኤስቢኤስ ማንድሪን ከም ዝገለፀትሉ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ተመክሮ ከም ዝረኸበት እያ ትገልጽ።
At the end of the day, we're all people, and our greatest strength is when we can come together in celebration of the difference.
አብ መጨረሻ ኩላትና ሰባቲና እቲ ዝዓበየ ሓይልና ድማ ኣብዚ በዓል ክንዝኸፋፍለና እቲ ዘሎና ፍልልያት ኣወጊድና ክንሓብር ስለ ዝገብረና እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተገብረ መፅናዕቲ ድምፂ ህዝቢ ኒውስ ፖል ሰልፊ ዋን ኔሽን ንሰልፊ ለበር ብ3 ሚታዊት ቀዲሞ። እቲ ዘ ሬድ ብሪጅ ግሩፕ ዘውፅኦ ፖል መፅናዕቲ ሰልፊ ዋን ኔሽን ኣብ ፕሪምየር ድምፂ 32 ሚታዊ ክረክብ ከሎ ሰልፊ ለበር ድማ 29 ሚታዊ ረኺቡ። ሰልፊ ጥምረት 22 ሚታዊ፣ ሰልፊ ግሪንስ ድማ 10 ሚታዊ ረኺቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበነዝ ብ32 ሚታዊ ደገፍ ብምርካብ ተመራፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ከሎ መራሒት ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ብ24 ሚታዊ፣ መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ኣንግስ ታይለር ብ15 ሚታዊ ብምርካብ ድሕሪ መራሒት ዋን ኔሽን ተሰሪዑ። ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክፍፀም ተወጢኑ ዝነበረ መጥቃዕትታት ከም ዝሰረዙ ኣፍሊጡ ዝፍፀም ግን መፀቦ ሆርሙዝ ሙሉእ ብምሉእ ዳግም ክኽፈት ዘጠቓልል ምዝፍፀም እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ካብ ካልኣይ ውግእ ዓለማት ሒዙ ዘይተረአየ ደረጃታት ኣንጻር ኢራን ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ክካየድ ይዳሎ ከም ዝነበረ እኳ እንተገለጸ ሕጂ ግን እቲ ናይ ስምምዕ ቅርፂ ኣብ ስምምዕ ስለ ዝበፅሐ እስራኤል እውን ኣብቲ ስምምዕ ስለ ዝኣተወት ነቲ ክግበር ተወጢኑ ዝነበረ መጥቃዕቲ ከም ዝሰሓቦ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ኣቐድማ ኣቢሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራጋቺ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ እስራኤል ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ምስ ዝወርድ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ኣብ ግሪክ ክልተ መጥፋእቲ ሓዊ ሄሊኮፕተራት ምስቲ ካብ ኣቴንስ ብሸነኽ ምዕራብ ብዝጓዓዝ ንፋስ ዳር ዝነድድ ዘሎ ባርዕ መሮር ንምጥፋእ ኣብ ዝቃለሳሉ ዝነበራ ኣብ ኣየር ተጋጭን ሓደ ካብቶም ኣብረርቲ ኣብ ምድሪ ክወድእ ከሎ ክልተ ኣባላት እታ ሄሊኮፕተር ሞይቶም ካልኦት ክልተ ሰባት ግን ብሂወት ተሪፎም ኣለዉ። ብርቱዕ ንፋስ ናብታ ርእሰ ከተማ ግሪክ ባርዕ ዝድፋእ ብምብዝሑ ህዝቢ ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፅእ ተገይሩ ኣሎ። እቲ ኣብ ኣቴንስ ብሓዊ ዝነድድ ስፍሓት ከባቢ 4 ዕፅፊ ናይ ከተማ ፓሪስ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ እስጳኛ ዝተፈጥረ ዓበይቲ ባርዕ ሓዊ ግና እናደኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን ብሰንበት ክልተን ሓሳብ ዝተካየደ ኣንጻር ዕጡቓት ወይ ወተሃደራት ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ብርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ቦምባ ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ኣባላት ፖሊስ ካብቶም እተቐትሉ ኮይኖም ልዕሊ ክልተ ደርዘን ዝኾኑ ድማ ቆሲሎም። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኣውራጃ ኪበር ፖኮቱን ካሃዋ እትርከብ ካባል እትበሃል ከተማ እዩ ተፈጺሙ። ሰልፈኛታት ኣብ ጥቓ ሓደ መደበር ፖሊስ ተረኺቦም ኣንጻር ወተሃደራት ዝቐንዐ ጭርሖታት ኣልዒሎም ሰላም ክሓቱ ምስ ጀመሩ እዩ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ። እቶም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተኣኪቦም ዝነበሩ ተዛረብቲ ሰበስልጣን ኣንጻር ወተሃደራት ቆራፅ ስጉምቲ ከም ዘይወሰዱ ከሲሶም። ሰበስልጣን ውፅኢት መርመራ ኣብ ኣውስትራልያ ብናይ ኤች5 ናይ ኣዕዋፍ ጉንፉ ኣሕማም ናይ መጀመርያ መጠነ ብዙሕ ሞት ናይ ጥርጡራት ይፅበዩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ካብ ኬፕ ጃፋ ንደቡብ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ 49 ዝሞቱን 35 ዝሓመሙን ኣዕዋፍ ተዓዚቦም እዮም። 54 ኣብ ኣውስትራልያ ጥርጡራት ናይ ኤች5 ኣዕዋፍ ሰዓል መርመራ ተገይርሎም መብዛሕቶም ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ እዮም። ኣውስትራልያውያን ናይ ገዛ ኣዕዋፍ ወይ ደርሁ ምስ ናይ በረኻ ኣዕዋፍ ብምርኻብ እቲ ቫይረስ ናብ ደርሁ ናይ ምስፍሕፋሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክፈልጡ መተሓሳሰቢ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሓላፊ ዘ ኢንቨዚቭ ስፒሽስ ካውንስል ጃክ ጎፈቲ ቫይረስ ናብ ካልኦት ናይ ኣውስትራልያ ኣዕዋፍ መጥበውትን ክመሓላለፍ ዘሎ ተኽእሎ እውን ከም ዘተሓሳስብ ይዛረብ።
We saw in South America, Cape Valdez, 95% of all elephant seal babies dying in one year, whereas the year before, it was 1-2% death rate. So that means you're seeing
ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ኬቭ ቫልዲስ 95 ሚታዊ ካብቶም ህፃናት ሲል ኣብ ሓንቲ ዓመት ክመቱ ከለዉ ኣብታ ቅድሚኣ ዝነበረት ዓመት ከዓ ሓደ ወይ ክልተ ሚታዊ ሞቲ ነይሩ። ስለዚ ሲል ኣናብስ ባሕሪ ማለት ኣዕዋፍ ካብ ሰማይ ክወድቃ ክመቱ ከለዉ ትርኢ ኣለኻ ማለት እዩ። ህዝቢ ነዚ ኣይስሕቶን እዩ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብሓንሳብ ከምዚ ክንርኢ ኢና። እቲ ፊፋ ንውልቀ ኢንቨስተራት ናይ ዋንጫ ዓለም ብርክታት ንምሻጥ ፀውፀውጥን ኣዛራ ብዛዕባ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። እዚ ኸም ዘሎ ኣመሓዳሪ ኣካል ፕረዚደንት ጊያኒ ኢንፋንቲኖ እቲ እማመ ብሰንክቲ ካብ ኣባል ማሕበራት ዝረኸቦ ግብረ መልሲ ነቲ ሓሳብ ምሻጥ ብርኪ ከም ዝገደፎ ድሕሪ ምግላፁ እውን ከይተረፈ እቲ ምሻጥ ዝብል ሓሳብ ቀፂሉ ኣሎ። ኣመሓዳሪ ኣካል ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዮፊያ ኣብ መሪሕነት ፊፋ ዝነበሮ ምትእማን ከም ዘጥፈን ተሓታትነት ክህሉ ከም ዘለዎን ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ድሒሩ ድሕሪ ዜና ኢብራሂም ዓሊ ዘዳለዎ ትሕዝቶ ኣሎ ክነቕርቦ ኢና። ዜና ቅድሚ ዝዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 15፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 16፣ ኣብ ሲድኒ እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 111 ቅርሽን 59 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ሰደደልና ፀብጻብ እዩ። ፀጋይ ክንፈ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣዋሂዱ ዘቕረቦ እዩ። ናብ ክብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና። ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማረስታቶም ከነቐድም። ወከልቲ ትግራይን ኤርትራን ናብ ትግራይ ዝባን ሑፃብ ዝተባሃለ ከባቢ ርክባት ከም ዘካየዱ ተገሊጹ። ኣብ ሸሪሪና መንጎ ሓይልታት ትግራይን ፌደራልን ተወሊዕ ዝነበረ ውግእ ደው ከም ዝበለ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ፀብፂቡ። ሻምናይ ዋዕላ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ተዛዚሙ። ወከልቲ ትግራይን ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝባን ሑፃብ ዝተባሃለ ከባቢ ርክባት ከም ዘካየዱ ተገሊጹ። ነበረት ትግራይ ወረዳታት ጉሎመኸዳ፣ ዘላምበሳን ካብ ኤርትራ ድማ ወከልቲ ዞባ ሰንዓፈ ርክባት ከም ዘካየዱ ቴሌቭዥን ትግራይ ፀብፂባ። ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ሰላምን ልምዓትን ምርጋፅ ብዝሕግዝ ኣግባብ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል እታ ማዕከን ዜና ሓቢራ ኣላ። ካብ ወረዳታት ጉሎም ኮዳ፣ ዘላምበሳን ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ሃገረ ኤርትራን ዝመፁ ነበርቲ ኣካላት ኣመራርሓን ክልቲኡ ህዝብታት ጀሚሮሞ ዘለው ሓድነቶም ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስጋር ዝዓለመ መድረኽ ተሳሊጡ ዝበለት ፀብጻብ ኣብቲ ቀዳም 26 ሓሰ 2018 ኣቆፃፅራ ግዕዝ ወይ 2 ሓሰ 2026 ኣቆፃፅራ ኤርትራ ኣብ ወረዳ ጉሎመኸዳ ከባቢ ዝባን ሕፃ ዝተሳለጠ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተረኺቦም ዘረባ ዘስምዑ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ጉሎመኸዳ ኣይቶ ሃፍቶም ባራኸ ከም ዝበልዎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብታሪክ ኣመፃፃ ባህልን መንነትን ሓደ ህዝቢ ከም ዝኾነ ብምግላፅ እዚ ህዝቢ ዝሓለፈሉ ቁስሊ ብምሕዋይ መፃኢኡ ብሩህ ኣብ ምግባር ክስርሕ ከም ዝፀውዑ እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪት ኣሎ። ዋና መሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ፍስሃይ ላይ ብወገኖም ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዘለዎም ናይ ሓባር ባህልን መንነትን ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ሓባር ፀላእን ተጋጥሞም ሓቢሮም ብምቅላስ ንዓወት ዘብቁዕ ታሪክ ዝውንኑ ነዚ ድማ ስርዓት ደርግ ንምውዳቅ ዝተካየደ ቃልስን ዝተመዝገበ ዓወትን ሓደ ኣብነት እዩ ከም ዝበሉ እውን ፀብጻብ ኣመልኪቱ። ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣይቲ ዕድርሽ ኣሊ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ሓቢርካ ብክንዲ ምልማዕን ምስራሕን ዝኸሰርናዮም ዕድላት ዳግም ባይታ ክንህቦም ይብልናን ምስ በሉ ሕዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ሓቢርካ ምስራሕን ምልማዕን ኣብ ዝጥልበሉ እዋን ኣለና ከም ዝበሉ እዩ እቲ ናይ ቴሌቭዥን ትግራይ ፀብጻብ ኣመልክቱ ዘሎ። ኣብቲ መድረክ ክሳተፉ ዝተረኸቡ ተጋሩን ኤርትራውያን ብወገኖም ምቅርራብን ምትሕጋዝን ናይዞም ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ዝያዳ ከም ዝሕጎሶም ገሊፆምልና ይብል እቲ ፀብጻብ። ፅምዶ ብዝብል ዝጀመረ ምንቅስቃስ መንግስት ፌደራል ከወግዞ ዝፀንሐ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራን ብወገን ትግራይ ዘለዎ ሰበስልጣናትን ግን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከም ዝኾነ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ሻምናይ ዋዕላ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ተዛዚሙ። ጽኑዕ መሰረት መቕድም ራእይ ብዝብል ቴማ ካብ 28 ሓምለ ኣብ ዳላስ ክካየድ ዝቐነየ ሻምናይ ዓመታዊ ዋዕላ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣገደስቲ ውሳነታትን ልበዋታትን ብምሕላፍ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብዚ 450 ወከልቲ ኣባላት ህግደፍ ሓማደ መንእሰያት ህግደፍ ሕድርን ካልኦት ዕዱማትን ዝተረኽብሉ ዝተባሃለ ዋዕላ ኩለን ውዳበታት ሃገራዊ ሽማግለ ኣብ ዝቐረበ ዓመታዊ ፀብጸባት ደቂቕ ገምጋም ብምካያድ ንዝመፅእ ዓመት መሰረት ዝኸውን ሓሳባት ለበዋታት ከም ዘቕረበሉ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዘርግሐቱ ሓበሬታ ኣመልኪትሎም። ኣብቲ መድረኽ ዕውትነት ኤርትራውያን ኣብ ትምህርትን ሞያዊ ብቕዓት ንምድራኽ ኣብ ዝተተሓዘ መደባት ድማ ዕወታት ኤርትራውያን መንእሰያትን ንካልኦት ወግናቶም ብእወታ ንምፅላው መኣዝን ንምትሓዝ ዝሕግዝ ሰፋሕቲ መግለፅታት ከም ዝቐረበ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪትሎ። ኣብ ሸረሪና መንጎ ሓይልታት ትግራይን ፌደራልን ተወሊዕ ዝነበረ ውግእ ደው ከም ዝበለ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ፀብፂቡ። እቲያ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሸረሪ ናብ ዝበሃል ከባቢ ዝተካየደ ውግእ ብቀዳም ከባቢ ሰዓት 12 ብኣቆፃፅራ እቲ ከባቢ ከም ዝጀመረ እቲ ማዕከን ዜና ንሓደ ስሙ ዘይተጠቐሰ ኣባል ሕወሓት ብምጥቃስ ፀብፂብሎ እቲ ብከበድቲ ተፅዋርን ሰብኣሎ ነፈርትን እውን ዝተካየደ ውግእ ድሕሪ ኣስታት 23 ሰዓታት ደው ከም ዝበለ እቲ ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ዝጠቐሶ ምንጪ ሓቢሩ። እቲ ምንጪ ኣብቲ ውግእ ክንደይ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ወይ ከም ዝቆሰሉ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ክህብ ኣይደለየን። ካልእ ስሙ ክገልፅ ዘይደለየ ምንጭ ሓበሬታ ብወገኑ እቲ ውግእ ብሓቂ ደው ከም ዝበለ ንማዕከን ዜና ፈረንሳይ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ይኹን እምበር ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ነቲ ብሕወሓብ ዝተዋሃቦ ሓበሬታ ኮነ ነቲ ብካልእዋይ ዝተዋሃቦ ሓበሬታ ብናፃ ከም ዘይረጋገፀ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ብሕወሓ ዝምራሕ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብቐዳም ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ኣብ ሸረሪና ኩናት ይካየደሎ ክብል ከሲሱ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ዛጊድ ወግዓዊ ርእቶ ይሓበን። ይኹን እምበር ሚኒስትር መስኖን ልምዓትን ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብ ዝተረጋገፀ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሕወሓት ኣብ ሸረሪና ኩናት ይካየደሉ ክብል ከሲሱ ነይሩ እዩ። እቲ ብ25 ሓምለ 218 ቆጻጽራ ገዝ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ፀጥታ ትግራይን ዝተካየደ ውግእ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኣዲስ ኣበባን መቐለን ዘሎ ዝለዕለ ወጥሪ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ።
ፊፋ ንዋንጫ ዓለም ናብ ውልቃዊ ዋንነት ከሰጋግሮ ሃቂንዎ ዝነበረ መደብ ብርቱዓት ተቃውሞታት ምስ ኣጋጠምዎ ገዲፍዎ ኣሎ። ፊፋ 25 ብርኪ ወይ ዋንነት ኣብ ዋንጫ ዓለም ናብ ባሕታውያን ኣውፈርቲ ዝሸይጥ ንግዳዊ ኢድ ወይ ጨንፈር ካቕውም እማመ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። እቲ ማሕበር ንዋንጫ ዓለም ናብ ውልቃዊ ብርኪ ከሰጋግሮ ዘቕረቦ እማመ ናይ ምሕሳም ምፍርራሕ ወሲኽካ ብርቱዓት ተቃውሞታት ምስ ኣጋጠምዎ ገዲፍዎ ኣሎ። ቀዳም ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ ሓደ መግለፂ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ እቲ እማመ መደብ እቲ መጠን ደገፍ ብዘይገድስ ንረብሓቲ ቅድም ቀዳድም ተሓሲብዎ ዝነበረ ዕላማ ድሕሪ ደጊም ብዘይረብሕ ዓይነት ምክፍፋላት ምፍጣሩ ንጹር ኮይኑሉ ድሕሪ ምባል ዕላማና ኩሉ ግዜ ዝነበረን ኩሉ ግዜ ዝኸውንን ሓድነት ንምፍጣርን ንምምሕያሽን እዩ ኢሉ ንመጻኢ ድሌተይ ኣብ ዝመፁ መዓልታትን ሰሙናትን ንመንፈስ እቲ ኣብ ፀወታና ንካፈሎ ናይ ሓባር ረብሓ ብምባልን ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኩሎም ቦታታት ብፍላይ ድማ ኣብቶም ብብዝሒ ናትና ደገፍ ዘድልዮም ሃገራት ምዕባዩ ንምቕጻል ብዝብል ዕላማን ንኩሎም ቅዱሳት ኣካላት መሊሰ ናብ ሓደ ምምፅኦም እዩ ክብል ድማ ወሲኹ ገሊጹ። ፊፋ ዝሓለፈ ረቡዕ ንዋንጫ ዓለም ወሲኽካ ንቐንዲ ውራያቱ ዘካይደሉ ፊፋ ፎርዋርድ ኢንተርፕራይዝ ዝተባሃለ ንግዳዊ ጨንፈር ናይ ምኽፋት ወይ ምፍጣር መደቡ ኣፍሊጡ። እዚ ባእታ ንፈነወ ግጥማት ምዋዓውዒ ቲኬታትን ፈቓዳትን ዝኣመሰሉ ንግዳዊ መሰላት ኣብ ምሻጥን ንግጥማት ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝኣመሰሉ ውራያት ፊፋ ምክያድን ሓላፍነት ክወሃቡ ኢሉ ብሕታውያን ኣውፈርቲ ኣብቲ ጨንፈር ክሳብ 20 ቢልዮን ዶላር ዩኤስ ወይ 28.47 ዶላር ኣውስትራልያ ዝግመት ክሳብ 20 ንኡስ ዋንነት ክገዝኡ ምኽኣሉ ነይሮም። ፊፋ ምዝ መደብ እንተተሰማሚዐን ንዙርያ 227 ክሳብ 220 ንነብሲ ወከፍተን 211 ኣባል ሃገራቱን ምምሕዳራዊ ደባቱን ን4,000,000 ዩኤስ ወይ 56.9 ሚልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ምወላ ተማባፂዑለን። እንተኾነ ግን ተቃውሞታት ኣንጻር እቲ እማመ ብጣዕሚ ቅጽበታውን ተረርትን ነይሮም። 55 ኣባል ሃገራት ኣመሓዳሪ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዝኾነ ዩኤፋ ብዓብላሊ ድምፂ ኩሎም ውራያት ፊፋ ክሕሰምዎም ብምውሳን ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ተሪር መግለፂ እቲ ፊፋ ዝኣመሞ መደብ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ቦታ የብሉን ክብል ዩኤፋ ነቒፍዎ። መርገፂ ኤውሮጳ ንጹር እዩ፣ ነዚ ሞዴል ፈጺምና ሕጋውነት ኣይከነልብሶን ኢና። ንመጻኢ ወለዶ ብዝወሓደ መጠን ጥራይ ንዝሓዝዎ እምነት ንምሻጥ ሞራላዊ ስልጣን ዘለዎ ወላ ሓደ የለን ክብል ነቐፈቱ ቀጺሉ። ካልኦት ኣካላት እውን ከምኡ ገይሮም እዮም። ን41 ሃገራት ዘካትት ዞባዊ ፌደሬሽን ሰሜን ኣሜሪካ፣ ማእከላይ ኣሜሪካን ካሪብያንን ዝውክል ኮንካካፍን ኣውስትራልያ ኣባሉ ዝኾነት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤስያን ወሲኽካ ነዚ መደብ ተቃዊሞሞ። ሰብ ሓደራ ወይ ሓለውቲ ትግጥም ነዚኦም ክብርታት ኣብ ዝስሕትሉ እንታይ ይኸውን? ታሪኽ ንፊፋን ንቤተሰብ ኩዕሶ እግርን ኣርእዎም እዩ ክብል ኮንካካፍ ኣብ መግለፂኡ ኣስፊሩ። እቲ መደብ ብተወሳኺ ውሽጣዊ ምክፍፋል ኣብ ውሽጢ ፊፋ እውን ኣቃሊዑ እዩ። ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኢንፋንቲኖ ካርሎስ ኮርዴሮ ካብ መዝነቱ ወሪዱ ነቲ መደብ ድማ ንኹዕሶ እግሪ ሕማቕ ዝኾነ ሓሳብ ክብል ገሊጽዎ። ዋና ካያዲ ፊፋ ኬቪን ላሙር ብወገኑ ብኢንፋንቲኖ ከምዚ ተታለለን እቲ እማመ ናይ ሓደ ሰብ መደብ ጥራይ እዩ ክብል ሓቢሩ። ፊፋ ከም ዝብሎ እማመ ምምስራት እቲ ጨንፈር ዝቐረበ ኣብ ድሮ ግጥም ፍጻመ ናይዚ ዋንጭ ዓለም ኣብ ወርሒ ሓምለ ድሕሪ ዝተዋህበ መደረ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ እዩ። ኣብቲ መግለጺ ኢንፋንቲኖ ንዋንጭ ዓለም ወሲኽካ ንግዳዊ ዓቕሚ ግጥማት ፊፋ ክኸፍት ወይ ክፈትሕ ዓሊመየ ገይረ እዩ ኢሉ። ኩዕሶ እግሪ ኣዝዩ ህቡብ ስፖርት ናይ ዓለምና ፍሉይ ሞተረ ሰብኣውን ማሕበራውን ምዕባለ እዩ ዝበለ ኢንፋንቲኖ ክፋላት ናይቲ ግጥም ነዚ ህቡብነት ናብ ዘደንቕ ንግዳዊ ዋጋ ቀይርዎ እዩ። ነዚ ዓወት ድማ ነብዕሎን ክቕፅል ንደልዮን፣ ምክንያቱ ንብምሉእ እቲ ግጥም ክብ ስለ ዘብሎ ክብል ድማ ኢንፋንቲኖ ኣብቲ መደሩ ወሲኹ። ብዘይካ ምምሕዳር መሰላት ንግዲ ፊፋ እዚ ተኣሚሙ ዘሎ ትካል ፊፋ ፎርዋርድ ኢንተርፕራይዝ ንውልቃውያን ኣውፈርቲ ኣብቲ ትካል ንኡሳን ግንካ ናይ ምቁፅጻር መሰል ዘይብሉ ወፍሪ ክገብሩ ከኽእሎም እዩ። ፊፋ እቲ ስጉምቲ ምስቶም ዝተመደበ ንግዳዊ ምወላታት ዘለዎም ካልኦት ኣመሓደርቲ ኣካላት ስፖርት ተመሳሳሊ እዩ ድሕሪ ምባል፣ እቶም ኣውፈርቲ ድማ ብመንፅር ንጹር ኮይኑ ነዊሕ ዝጸንሕ ምምሕዳራውን እስትራተጂካውን መለክዒታት ዝምረፁ እዮም ክብል ኣስሚሩሉኣሎ። መብፅዓ ምወላ ኢንፋንቲኖ ንኹለን 211 ኣባል ማሕበራትን ንፍሉያት መደባት ተባሂሉ ካብ ወርሒ ጥሪ ዝቐርብ ሓንሳብ ዝውሃብ ክፍሊት $20 million ወይ 28.44 million ኣውስትራልያ ከምኡ ውን ካብ 227 ክሳብ 220 ኣብ ዘሎ እዋን ዘገልግል ተመሳሳሊ መጠን ዘለዎ ምወላ ንመሰረታዊ ምዕባለ ዘካትት እዩ። ኣብ ትሕቲቶም ናይ ቀደም መደባት ኣባል ማሕበራት ከባቢ $10 million ነቲ እዋን ዝኸውን ክቕበላየን። እንተኾነ ግን ነቲ መግለፂ ፊፋ በዓል ዩኤፋ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብቐርኖም ተቐቢሎሞ። ናይ ውልቂ ወፍርታት ኣብ ግሎባዊ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ንኩዕሶ እግሪ ንዘለኣለም ክቕይርዎ እዮም ዝብል መጠንቀቕታ ብምሃብ ዩኤፋ ብተወሳኺ ልዑል ድኽመት ኣብ መሪሕነትን ሓላፍነት ምእላይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ምርሕራሕን ዝብል ክሲ ብምቕራብ በዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝተሓበረ እማመ ንፊፋ ነቒፍዎ። ሓደ ከምዚ ዓይነት ፅልዋን ኣገዳስነትን ንኩዕሶ እግሪ ዘለዎ እማመ ብምስጢር ምውጣንን ምስቶም ነቲ ግጥም ክሕልውዎ እምነት ዝተነብረሎም ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ምምኽኻር ዘይብሉ ኣብ ኣፈፈት ምፅዳቕ ምብፅሑን ዘይሓላፍነታውን ክትከላኸለሉ ዘይትኽእልን እዩ ክብልካ ዩኤፋ ብተሪር ወቒሱ። ዝሓለፈ ሓሙስ ኣውስትራልያ ኣባሉ ዝኾነት ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤስያ ወይ ኤኤፍሲ እውን ንጉድለት ምምኽኻር ኣብ እማመ ፊፋ ወቐሳ ኣቕሪቡ። ፕሬዚደንት ኤኤፍሲ ሼክ ሳልማን ቢን ኢብራሂም ኣልኸሊፋ ነቲ ስጉምቲ ሙሉእ ብምሉእ ዘይቅቡል ክብል ፀዊዕዎ። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤስያ ቅድሚ ወግዓዊ መግለፂ ዝእማመ ብፊፋ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ንምኽሪ ዘይተሓተተ ምዃኑ ምስ ዓብዪ ሻቕሎትን ጓህን እዩ ተዓዚቡ ክብል ሳልማን ኣብ መልሱ ንደብዳቤ ኢንፋንቲኖ ፅሒፉ። ኣብ ርእሲኡ ኤኤፍሲ በይናዊ ተግባራት ፊፋ ነቶም ኣብ ሓደነት ምትሕብባርን ግልፅነት ዝተመስረቱን ቀንዲ ስረታት ኣህጉራዊ ኩዕሶ እግሪ ዘዳኽምዎ ዝመስሉ ብዓሚቕ ተሸቒሉ እዩ ክብል ድማ ወሲኽሉ። ሳልማን ብተወሳኺ ነቲ እማመ ኣብ ዝምልከት ዝኾነ መርገፂ ቅድሚ ምውሳድ ኩለን ኣባላት ማሕበር ንውፅኢት ናይቶም ዘተታት ክፅበያ ሓቲቱ። ኣብ መግለፂኡ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ነዚ ናይ ቀረባ ግዜ እማመ ንግዲ ብዝምልከት መልእኽቲ ተቐቢሉ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎ። እዚ ንፈለማ ግዜ ብዛዕባ እዚ ተበግሶ ዝፈለጥናዮ ብምዃኑ ነቲ እማመ ብምሉእ ክንርድኦ ሕጂ ንሰርሓሉ ኣለና ክብልካ ሓበሬታ ዘርጊሑሎ። ብግቡእ ነቲ እስትራተጂ ንግዳውን ምምሕዳራውን ፅልዋ ናይ ከምዚ ዓይነት ዓብዪ ስጉምቲ ንምግምጋም ካብ ፊፋ ዝያዳ ሓበሬታ ክቐርበልና ሓቲትና ኣለና ክብልካ ወሲኹ ገሊጹ። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሓደ መርገፂ ክሕዝ ዝኽእል እቲ ሓበሬታ ምስ ተቐበለን ምስ መሓዙት ኣባል ማሕበራትን ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤስያን ምስ ተዘተየን እዩ ክብልካ መግለፂ እዩ ደምዲሙ።
ኩራ ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ምስ ኢንጂነር ክብሮም ወልዳይ ዝገበርናዮ ቃለ መሕትት እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ድማ እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ትምህርቱ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ዩኒቨርስታትን ከም ዝተማረን ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ዓለም ተዋፊሩ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐን ገሊፅልና ነይሩ። ሎሚ ድማ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኩዊንስላንድ መንግስቲ ኣብኡ ከም ኣመኻሪ ናይ ምሕደራ ማይ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ብዛዕባኡ ክእለና እዩ። ናይ መወዳእታ ክፋል እዩ። ናብ ከብለኩም
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
እቲ ጉዕዞኻ ናይ ትምህርቲ ናይ ፍልጠት ምዝኩሉ ሕልኽላኽ ማለት እዩ። ካብ ዲፕሎማ ናብ ዲግሪ፣ ካብ ዲግሪ ናብ ማስተርስ እናበልካ ኣብ ኣውስትራልያ በፂሕካ። ኣብ ኣውስትራልያ እውን ፅቡቅ ስራሕ ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ። እስኪ ብዛዕባ ስራሕካ ኣብዚ ዋተር ሳፕላይ ሬጉሌሽን ሴክሽን ዝበሃል እንታይ ኹም ትሰርሑ ቡ ምስቲ ናትካ ትምህርቲ ኸ እንታይ ምትሓዝ ኣለዎ?
እዋ ሕጂ ከምቲ ዝበልኩካ እቲ ኢንተግሬትድ ዋተር ማኔጅመንት ማለት ሓደ ዝስርሑ ዘሎ ሓደ ኣካል ናቱ እዩ። ነቲ ናይ ማይሲ ምሕደራ ማይ ማለት እንዲ ብትግርኛ። ሕጂ ኣብዚ ቀንዲ ንሰርሖ ስራሕ ኣብቲ ሕጂ እቲ ዲፓርትመንት ምስ ናይ ኩንስላንድ ጋቨርንመንት ምስ መንግስቲ ስቴት ጋቨርንመንት ናይ ኩንስላንድ ሓደ ዲፓርትመንት ኣሎ። ዲፓርትመንት ኦፍ ሎካል ጋቨርንመንት ዋተር ኤንድ ቮለንቲርስ ዝበሃል ኣብኡ ሕጂ ኣብታ ናይ ማይ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣነ ኣብኡ ሕጂ እቲ ዲፓርትመንት ዝተፈላለየ ስራሕ ናይ ማይ እዩ ሬጉሌት ዝገብር። ኣብኡ ሕጂ ኣነ እቲ ሓንቲ ሴክሽን ናይ ዋተር ሳፕላይ ሬጉሌሽን ሕጂ ሞር ኦፍ እንታይና ንሕና ሬጉሌት ንገብር መስለካ ኣብቲ ኩንስላንድ ኣብዚ ኩንስላንድ ወፂኢካ ካብዘን ዓበይቲ ከተማታት ናይ ኩንስላንድ ወፂኢ ኢልካ ኣለዋ ንኣሽቱ ከተማታት ማይ ፕሮቫይድ ትገብሩ ማይ
ዘቕርቡ
ዘቕርቡ ሕጂ ዝበዝሕ ንሳቶም ሎካል ጋቨርንመንት ወይ ካውንስልስ እዮም ክሳይ ዝገብሩ ሕጂ ንዑኢና ሬጉሌት ንገብሮም እቲ ማይ ናይቲ ወተር ሳፕላይ ቤዝ በቲ ክስታይ እንታይ ከትብሎ ሌጅስሌሽን
ብሕጊ
እቲ ፖሊሲ ብቲ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ናይቲ ስተይት ኣሎ ፕላስ ናይ ኣውስትራልያ ጋይድላይንስ ኣሎ ብኡቶም ርኪስና ኢና ሬጉሌት ንገብሮ ማዕር ክንደይ ሴፍቲ እዩ ሴፍቲ ንሰባት ክሰትይዎ ኣሎ ናይ ኩሉ ኢች ኣብ ናይ ማይ ክሳይሴት ኮንተንቱ ንኣብነት ኬሚካል ኮንተንቱ ከም ዝኸውን ኣለዎ እቲ ኣውስትራልያን ድሪንኪንግ ዋተር ጋይድላይንስ እሱ እዩ ጋይድ ትገብረካ ሕጂ ብኡ መሰረት እቲ ሬጉሌሽን ንሰርሖ ማለት እዩ ሕጂ ኣለና እ ከም ዝበልኩካ እቲ ሌጅስሌሽን ኣሎ ፕላስ እቲ ጋይድላይን ኣሎ ካሊእ ካ ሬለቫንት ዝኾነ ጋይድላይንስ ከ ኣሎ ብኡቶም ወርኪስና ኢና ሕጂ እቲ ሬጉሌሽን ስ ንሰርሖ እቲ ሬጉሌሽን ግን ዝተፈላለየ ሬጉሌሽን ትብሎ ኣብቲ ሬጉላቶሪ ኣብቲ ክስታይ ምስ መፅኻ ሞር ኦፍ ከምዚ ሰልፍ ሬጉሌሽን ኮይኑ ኮምቢኔሽን እዩ ሰልፍ ሬጉሌሽን ትበሃል ኣሎ ባዕሉ እቲ ትካል ባዕሉ እዩ ንነብሱ ሬጉሌት ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ንሕና መስለካ ሓደ ካውንስል ድሪንኪንግ ዋተር ኳሊቲ ማኔጅመንት ፕላን ትገብር ትበሃል ዴቨሎፕ ይገብር ሕጂ እሳ ዴቨሎፕ ምስ ገበረ ንዓና ይህበና ንሕና ኣሰስ ጌርና በይዝድኦን ከምቲ ዝበልኩካ እቲ ሌጅስሌሽን ኣይንድገለ ንዓ ኣሰስ ጌርና ኦኬ ኩሉ ፅቡቅ ኢልና ኣፕሩቭ ምስተገበረሉ ብኣ ቤዝ ብኣ እዩ ትሰርሕ ንሕና ከዓ ንዓይናም እዮም ሬጉሌት ንገብር ሕጂ በዕሉ ስለዝሃበና ሰልፍ ሬጉሌሽን ማለት እዩ በዕሎም ስለዝሃቡና እዚኦ ዓቕመና እዚ ኢና ንገብር እዚ ኢና ንገብር ምስ በሉካ ሽዑ ብኣ በታ ዝሃቡካ መሰረት ኢካ ሬጉሌት ትገብራ
ሕራይ እቲ ናይ ብስኻትኩም በቲ ግዛኣት ወይ በቲ ስተት ደረጃ እንዲኹም ትዓዩ ፍልል ኣሎ ንኣብነት ናይ ማለሲ ንድሕር ምርከብ ኣካል ናይቲ ክስታይ ኮይኑ እቲ ብተፈጥሮ ወይ ብባህሪ እዩ ድ ትማያት ዝፈላለ ንኣብነት ኣብ ሜልበርን ዝርከብ ማይን ኣብ ብርስበን ትጥዕሞ ማይን ዝፈላለ እዩ ሕጂ እቲ ብዙሕ ናይ ኬሚካል እንታይ እዩ ፍልይ ዘብሎ ማለት እዩ ንዑኡ ማለሲ ሬጉሌት ንምግባር ከ እንታይ ክግበር ይከኣል ወይ እንታይ ርእቶ ኢኹም ትህቡብቲ ዓይነት ማያት ማለት እዩ ንኣብነት ጨዋም ይመስለኒ ናይ ወይ ተሪር ከምዚ ሃርድ ዎተር ዝበሃል ከምኡ ሞ ኮይኑ ይስማዕኒ ናይ ብርስበን እሞ ኣብዚታት እንታይ ኢኹም ትገብሩ ማለት እዩ ምስቲ ተፈጥራዊ ትሕዝቶ ናይቲ ማይ
እዎ ሕጂ መጀመርታ ቀንዲ ንሕና ሬጉሌት ንገብሮ እቲ ፓብሊክ ሄልዝ እንድዩ መጀመርታ ንሕና ፎካስ ጌርና ክሳይ ንገብረሉ ሓደ ዝኮነ ኬሚካል ኮንተንት ናይ ማይሲ ማዕርክ እንደዩ ንፓብሊክ ሄልዝ ሪስክ ሕጂ ሪስክ ቤዝ እዩና ንሕና ሬጉሌት ንገብር ሳዕ ሪስክ ዘይብሉ ሕጂ ንኣብነት ከም ዝበልካ ናይ ሜልበርን ናይ ብሪዝበንን መቃረቱ ብቤኒ ግን ናይ ብሪዝበን ሕፍስ ስለዝበለ ነቲ ፓብሊክ ሄልዝ ሪስክ ክሳብ ዘይኮነ ብዙሕ ኣብኡ ቴስት ከምዝኮይኑ ገለ ንብሎ ኢና ሕጂ ሓደ ነቲ ቴስት ክሳይ ዝገብሮ እቲ ባዕሉ እቲ ናቹራል ሶርስ ናይቲ ማይ ዘለዎ ሚነራል ኮንተንት እንድዩ እቲ መቃረቱ ክሳይ ዝገብሮ ካሊእ ግን ከም ዝበልካዮ እውን ገለገለ ኬሚካል ዳኣትዎ ኣሎ ሕጂ ስታንዳርድ እውን ይፈላለዩ ካብ ስቴት ናብ ስቴት እቲ ናይ ሕጂ ንኣብነት ናይ ክሎሪን ሬሲድዋል ኮንተንትስ ክሳዕ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ብሓፈሻ እኳ ዋላ እቲ ናይ ኣውስትራልያን ድሪንኪንግ ዋተር ጋይድላይን ጋይድ ተገበረና ንኩልኸና እዚ ግን ጋይድ ይትገብረካ እምበር እተን ስቴትስ ናይ ባዕለን ክሳይ ከዓ ኣለዎን
መምርሒታት ኣለዎን
ናይ ባዕለን ዋ
ራይ ፅቡቅ ማለት ፅቡቅ ናይ ዓወት ጉዕዞ እዩ ማለት ብክንደይ መሰናክል ግን ከዓ ኣብ ዳሓን ዝኮነ ደቅኻ ውን ተምህር ኣለካ ንስኻ ውን ኣብዝሓሸ ናይ ስራሕ ናይ መነባብሮ ሂወት ከም ዘለካ የ ዘብል ሞ ንብዙሓት እውን ተመክሮ ክኸውን ወይ ከዓ ትምህርቲ ክኸውን ካብ ዝብል ኢና ኣቢልና ከሞ ማለት ብዙሓት ተማሂሮም ዝመፁ ኣለዉ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብዚ መፂኦም ግን እቲ ትምህርቶም ገዲፎም ናብ ካልእ ዘብሉ ኣለዉ እንታይ እቲ ዕንቅፋት እቲ ማለሲ እቲ ናይ ጉዕዞ ፍልጠትካ ናይ ትምህርትካ ኣዕቢኻ ፕሮፌሽናል ስራሕ ዘይምስራሕ ኣሎ ኣብ ብዙሓት ዝረአ እሞ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ካብቲ ናትካ ተመክሮ ተበጊስካስ እንታይ ክግበር ዘለዎ ሓደ ሰብ ተማሂሩ መፅኡ ግን ኣብዚ ምስ መፀ ግን ስራሕ ኣይረኸብኩን ስለዚ ከም ዝኮነ ነቲ ትምህርተይ ገዲፈ ካልእ ስራሕ ክሰርሕ ኣለኒ ዝብል ብዙሕ ትሰሚዕካ እሞ እቲ ዕንቅፋት እንታይ እዩ ስራሕ ስለዘ የለ ድዩ ወይ ትምህርቲ እውን ኣብዚ መፂኻ እውን ክትመሃር ኣለካ እንታይ እዮም ክገብሩ ኢልካ ትሓስብ ሕጂ ካብቲ ናትካ ተመክሮ ምርኩስ ጌርካ
ኣዎ ማለት ናይ ብሓቂ ከቢድ እንድዩ ስደተኛ ኮይንካ ክትመፅ ከለካ ካብ ሓደ ዓዲ ናብዚ ሕጂ ንኣብነት ናብ ኣውስትራልያ ክትመፅ ከለካ ኣብዚ ኣቲኻ ረለቫንት ኮይንካ ብሞያ ድዩ ብስኪል ድዩ ድሓር ተደላዩ ክትከውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ናይ ብሓቂ ከምኡ ዘየብል ኣይኮነን ኣነ ግን እንታይ እየ ድብል መስለካ ሓደ ኩሉ ግዜ ፍልጠትካ ክትውስኽ ፈትን ረለቫንት ኩን ካሊእ ግን ተስፋ ዘይምቑራፅ ከዓኒ ኣነ ሕጂ ሲ ነዚ ስራሕ ዝኽረክብ ብዙሕ እየ ምሻለካ ኢንተርቪው ትገብር ዘለካ ተዳሊካ ኢንተርቪው ትገብር ዝረኺበ እየ ኢልካ ቀሪበ ትብል ኣይከውንን
ክሳብ ክንደይ ማለት ክትነግረና እንተኢልካ ክሳብ ክንደይ ኣፕላይ ምስ ገበርካ ኢኻ እዛ ዓይነት ስራሕ ረኪብካ
ብዙሕ እዩ ኣነ ክንደይ ምክብሎ የወደ ንድ ዳርጋ ኢንተርቪው ጥራሕ ዝገበርኩ ስከባቢ 20 ዶኸውን ትዝክር ኢኻ ምናልባት ንቀልል ነርና ኢና ንኢንተርቪው እውን መፅእ ነይረ የ ሜልበርን ሓደ ግዜ ሕጂ እቲ ሽዑ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ዳርጋ ማለት ምሻ ኣለካ ብድሕሪውን ድሕርቲ ኢንተርቪው ኮንታክት ገይሮምኒ በቃ ወዲኢና ካብ ዝጠቕሊልና ስ ንሜልበርን ክከይድ ኢና ዳርጋ ኢልና ምስ ገዛ ተዘራሪበ ገለ ሽዑ በቃ ሞ ናብ ኒሄ ኮንግራጁሌሽንስ ናብቲ ሰከንድ ስቴጅ ሓሊፍካ ኣለካ ገሌሎምኒ በቃ እምበሪ ሕጂስ ገሌለ ፅንሕ ኢሎም ከዓኒ በቃ እቲ ናይ ሬግሬት ኢሜል ሰዲዶምኒ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ገይረ ኢንተርቪው ብፍላይ ከዓነ ኣነ እንታይ መስለካ ፎካስ ገይረ እየ ዝነበርኩ ኣብ ቪክቶርያ እንድ ሕጂ ናይ ቪክቶርያ ወተር ኢንዳስትሪ ቢት ከምዚ ሞር ኣድቫንስድ እዩ ኢለ የ ትሓስብ ነይረ ኣነ ካብ ናይ ኩንስላንድ ምክንያቱ ኩሉ እንድሕሪ ኸያ ከዓ እቲ ዝተማሃርናዮ ሞር ረለቫንት ዝኮነ ነቲ ዝተማሃርናዮ ኣብቲ ናይ ቪክቶርያ ጋቨርንመንት ፅቡቅ ክሳይደሎም ኢንተግሬትድ ዋተር ማኔጅመንት ፎረም ድበሃል ኣሎ ኣብ ቪክቶርያ ማለት እዩ ሕጂ ኮላቦሬቲቭ ዝኮነ ክስታይ ኢንቫይሮንመንት እዩ ድፈጥር ምስ ኩሎም ቶም ኣብውን ኣብ ማይ ዝዋስ ሕጂ ንሱታት ኣብ ስለ ዘንበብክዎ ናይ ብሓቂ ኢንተረስትድ ኮይነ ነይረ ዋላ ኣብቲ ኢንተርቪዋተይ ከማን እሱ ይገልፀሎም ነይረ እየ ግን ኣብ ኩንስላንድ ኮይንካ ናብ ቪክቶርያ ክትከይድ ከለካ ሞካ ከምዚ ኣነ ስደተኛ ኮይነ ተማሂረ ዚ ሽዑ ንሽዑ ክትረክቦ ይትኽእልን ኢካ ትስራሕ ምሻለካ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ቅድሚኻ መፅኡ ኣብዚ ነዊሕ ዓመት ድሰርሐ ኣብኡ ሽዑኡ እሱ ምፅኡ ኮምፒት ጌርካ ንትሰርሕ ንክትኣቱ ሲ ዙት ዝኮነ ክሳይ ክህልወካ ኣሎ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣይፈልጡካን እዮም ንዓኻ ስለዚ እዚታት ኣብ ግምት እቲኻ ተስፋ ከይቆረፅኩ ክሳይ ገይረ ማለት እዩ መወዳእቱ ግን ኣብዚኣ እውን ሕጂ ክትኣቱ ከለካ እውን ናብ ከምዚ ሓደሓደ ነገራት ኮምፕሮማይዝ ክትገብሩ ዘለካ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ሾርት ኮንትራት እንድሕር ኮይኑ ትረክቦ ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ ከም መእተዊ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኣነ ከምኡ እየ ገይረ ሾርት ኮንትራት ነይሩ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ምስ ሓደ ፕራይቨት ካምፓኒ እየ ትሰርሕ ነረ ከምቲ ዝክሮ ግንቲ ፕራይቬት ካምፓኒ ብዙሕ ነቲ ሞያይስ ክዕብየሉ ኣይከኣልኩን ምሻ ኣለካ ስለዚ ኣማራፂ እምበር ከምዚ ገይረ ክኣትለኒ ኢለ ሾርት ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ኮንትራት ነቲ ናይ ፕራይቬት ካምፓኒ ፉልታይም ዝነበረ ገዲፈ ዋላ ብዓይኒ ደሞዝ እውን ድሕሪኢካ ዳርጋ ተማጣጣኒ ዝኮነ ደሞዝ እዩ ነይሩ ግን ከዓቢ ከምዝክእል ኣብኡ ስለዝፈለጥኩ ኣት ማለት እዩ ምስኣት ኮ ኣይደንጉኹም በቃ ኣይደንጉኹን ሽዑ ሽዱሽተ ወርሒ ከይወድኦ ከሎ ኤክስተንድ ክንገብረልካ ኢና ኢሎም ንገይሮምለይ እንደገና ካልእ ሳልሳይ ግዜ ኤክስተንድ ገይሮም ኣብ መወዳእቱ ኢንተርቪው ኣብ ውሽጢ እንድሕር ኣለካ ዕድላ ስለ ዘሎ ኢንተርቪው ገይረ ማለት እዩ ናብዚ ሕጂ ዝሰርሑ ዘለኹ
ስለዚ መኸርመይ እንድሕር ረኪብካስ መሳፍሒ ሰኣንን ኢካ ትብ ዘለካ ስለዚ እታ መኸርመይ ጥራይ ክትርከብ ኣለዋ ኣብ ዝኮነ ስራሕ
ኣብኡታትካ ስማርት ክትከውን ዘለካ ምሻ ኣለካ ትመእተውሲ ክትፈልጦ ኣለካ ሪስክ ክትወስድ ኣለካ ካልኩሌትድ ሪስክ እየ ትብል ዘለኹ ውፅእ ኢልካ ምሻ ኣለካ ዓንድብለይ ስንብል ኢልካ እቲኻ ድሓ ክሳይከይ ትኸውን ኩሉ ክሳይካ ተጠንቂቅካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ
ናይ መወዳእታ ሕቶ ዩ ምናልባት እዚ ዝመፅእ ማለት ኣብዚ ደቅና ዝዓብዩ ኣለዉ ዝመሃሩ ኣለዉ ዝተፈላለየ ዓውዲ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሃርድ ሳይንስ ዝበሃል ምስ ኤኣይ ምምፃእ እዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ምምፃእ ብዙሕ ስጋኣታት ይፍጠር ስራሓት እውን ክሰኣን እዩ እቲ ዓይነ ስራሓት እውን ከብል እዩ ንኣብነት ከምዝናታትኩም እንታይ ስጋኣት እዩ ዘሎ ኣብዚ ብሕጂ ዝመሃሩ ኸ ምናልባት ከምቲ ስኹም ዝተማሃርኩሞ በቲ ስኹም ዝሓለፍኩሞ ካሓልፉ ኣየድልዮምን ይኸውን ድሮ ትርእይዎ ኣለኹም ዶ ሕጂ እቲ ለውጥታት ማለት ነቲ ስራሕ ክወስቶ ማለት ዝተማሃረ ዘይድለየሉ እዋን በፂሕና ኣለና ኢልካ ዶ ትሓስብ ካብቲ ትሪኦ ካብቲ ከባቢኻ እንታይ እዮም ከ ክገብሩ ዘለዎም ሕጂ ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሩ
እዚ ሕጂ ናይ ኤኣይ ሜቸርስ ዓለም ደዛርብ ዘሎ እንድዩ ናይ ብሓቂ ክስታይ ናይ ብሓቂ ሲ የፍራሓካ እዩ ብዓይኑ ጥራሕብዓይኒ ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ብካሊእ እውን ብዙሓት ሰባት ናቶም ስጋኣት ዝገልፅሉ ዘለዎ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ንሕና ግን ኣብ ስራሕ ሕጂ እቲ ኤኣይ ንጥቀመሉ ብዙሕ ግዜ ምሻለካ ገለ ዳታ ኣናላይዝ ክንገብረሉ ሓደ ግዜ እውን ኣሎ ዓበይቲ ዶክመንታት ክትዳሉ ከለካ ብትክክል እንዳሕሪ ተጠቂምካሉ ከምኡ ኢና ንገብር ንዑኡ ንጥቀመሉ ኣለና ንግዜኡ ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ክንሪአ የና ማለት ናይ ኣውስትራልያ ጋቨርንመንት እውን ክሳብ ሕጂ ናይ ኣይ ጋይድላይን ድዩ ሕጊ ዲገለ ኣይወፀን ዘሎ ከመይ ከም ዝኸውን ኣይዶኖ እምበር ወ ናይ ብሓቂ ስጋኣት እዩ ግን ኩሉ ግዜ ከዓ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ምስለ ከዓ እንድሕር ናብኡ ኮይኑ ብፍላይ ዶም መንእሰያት ከዓኒ ኣክንዲ ከምኡ ኢሎም ክሳይ ዝገብሩስ ምስ ኤኣይ ኮምባይን ኮይኖም ሲ ከመይ ገይሮም እዮም ሬለቫንት ክኾኑ ዝኽእሉ ኢሎም እውን ሓሲቦም መነቲ ሞያታት ክሳይ ተገበርዎ ኣይ ቲንክ ዝሓሸ ይመስለኒ ካሊእ ግን እቲ ሞያ ኣሎ ገሊዩ ኤኣይ እውን በፂምካ ክሳ ክትገብረሉ ዘይትኽእል ኣቦታት እውን ምትኳር እውን ፅቡቅ እዩ ምሻለካ ገሊዩ ቴክኒካል ዝኮነ ሞያታት ኣሎ ናይ ብሓቂ ናይ ወዲ ሰብ ክሳይ ዘድልዮ ሞያታት ኣሎ ኣብኡ እውን ምትኳር ንኣብነት ናይ ጥዕና ገለ ኩሉ ንኩሉ ክሳይ የገብሮኒ እቶም ተምሃሮ ሕጂ ኣብኡ ገሊኦም ሲ ክሳ ክገብሩ ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ይደለኒ ማለት እዩ
ሕራይ ፅቡቅ ይቀኒልና ኢንጂነር ክብሮም ወልዳይ ሂወቱ ብፍላይ ድማ ምስ ትምህርቲ ዝተተሓሓዘን ምስ ናይ ስራሕ ዓለም ካብ ስምራት ሒዙ ማለት እዩ ጅማ ብምስ ጥዕና ዝተተሓሓዘ ትምህርቲ ተማይሩ ድሓር ድማ ተመሊሱ ድማ ናብ ኢንጂነሪንግ ተኸይዱ ኣብ ኣውስትራልያ መፂኡ እውን ዋተር ኢንጂነሪንግ ዝብል ትምህርቲ ተማሂሩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ስራሓት ተዋፊሩ ማለት ካብቶም ዕዉታት ዝበሃሉ ኣብቲ ናህና ማሕበረሰብ ሓደ ስለ ዝኾነ ኢና ኣቕሪብናዮ ይቐኒለይ ብዙሓት ሰባት እውን ነዚ ሰሚዖም ኣሰርካ ክስዕቡ ወይ ተስፋ ከይቆረፁ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሑ ሓደ ኣብነት ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣብ መፃኢ ምናልባት ብካልእ ምስ ሞያካ ብፍላይ ድማ ሕጂ ትሰርሑ ዘለካ ንዕልል ንኸውን ሎሚ ግን ይቐኒለይ
ኣነ እውን ይቐኒለይ ብየነ እቲ ሞያይን ዘሕለፍኮ ሂወተይን ይጠቅም እዩ ንማሕበረሰብ ኢልካ ስለ ዘቕረብካኒ ናይ ብሓቂ ብልብ የመስግነካ ይቐኒለይ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ
ጀጁ ኣይትከምትሉ ብተፀጊባ ክስገር ይኩሉ ኣጆኺ 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 ኣጆኺ
ብዛዕባ ኣውስትራልያውያን ኣትማንን ሳሬትን እንታይ ትፈልጡ ምስ ትንከሱ ኸ እንታይ ትገብሩ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኣውስትራልያ መብዛሕትኡ ግዜ ብሳሬት ምንካስ ውሑድ ማህሰይቲ ዘስዕብ ሕንዚ ዘለዎም ኣትማን ግን ልሙድ ኣይኮነን ዝብል ኣባህል ኣሎ እንተኾነ ግን ገሊኡ ዓይነት መንከስቲ ንህወት ዘስግእ ክኸውን ከም ዝኽእልን ብኸመይ ምላሽ ከም እትህብን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ኣውስትራልያ መርዛማት እንስሳታት ዘለዎ ሃገር ዝብል ዘፍርሕ ስም ኣለዋ እንተኾነ ግን ብዓይነት ሳሬታት ክትረአ ከላ ከም ዕድለኛ ሃገር እያ ትቁፅር ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ማእከል ሓበሬታ መርዝታት ሜዲካል ዳይረክተር ዳረን ሮበርትስ ከምዚ ብምባል ይገልጽ ብርግፅ ኣብ ኣውስትራልያ ዕድለኛታት ኢና ሓንቲ ሳሬት ጥራያ ብፍላይ ተሻቅል እዚኣ ድማ ፓነል ዌብ ትበሃል ብዛዕባ ሳሬታት ሬድባክ መርዛማት ምዃኖም ብዙሕ ዝዝረብ እኳ እንተኾነ በዞም ሳሬታት ምንካስ ካሕምም ይኽእል እዩ ናይ ሙማት ወይ እውን ኣብ ሆስፒታል ናይ ምዕቋብ ዕድል ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ ስለዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ካልኦት ኩሎም ሳሬታት ብሓፈሽኡ ከም ትሑት ወይ ዘይ መርዛማት እዮም ዝቕፀሩ ሬድባክ ሳሬት ሕንዚ እኳ እንተለዋ እቲ ሳዕቤንን ምልክታትን ሰዓታት እዩ ዝወስድ እንተኾነ ረክስን እናገደደ ዝኸይድ ምልክታት እንተዘይተረእዩ ሕክምና ኣየድልየን እዩ እቲ ቀዳማይ ረድኤት ንሬድባክ ዝግበር ሕክምና ብዘይካ ንፋነል ዌብ ከም ዝኾነ ካልእ ዓይነት ሳሬት እዩ
እቲ
ምክሪ ነቲ ከባቢ ብፀረ ህዋስ ምሕፃብ ክታበት ቴታኑስ ኣብ ግዜኡ ከም ዘለካ ደጋጊምካ ምፍታሽ እንተዘይኮይኑ ድማ ምፅባይ ጥራዩ ምልክታት ቀስ ኢሎም ይምዕብሉ እንተኾነ ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ሰባት ናብ ሕክምና ክኸዱ ዘለዎም ሳሬት ምስ ነኸሰት ኣብ ከባቢ እቲ መንከስቲ ቃንዛ ልሙድ እዩ ዝሑል ሽፋን ወይ ናይ በረድ ባኮ ብፅሩይ ጨርቂ ተጠቐሊሉ ብቐጥታ ን15 ደቃይቕ ኣብ ልዕሊ እቲ መንከስቲ ብምግባር ቃንዛ ንምህዳ ይሕግዝ። መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሳሬት መንከስቲ ኣዝያ ተነቃፊ ስለ ዝኾነ ሰባት እቲ ቃንዛ ቀልጢፉ ኣይስምዖምን እዩ። ዶክተር ሮበርትስ እዚ ምስቲ ብፋነል ዌብ ሳሬታት ዘጋጥም ነገር የነጻጽር።
Do they need things like medication day to day? You probably need to consider your basic necessities.
እቲ ናይ ፋነል ዌብ ከም ሓቂ ኣቐንዛዊ ምንካስ እዩ። ምስ ነኸሰ ድማ እዩ እቲ መርዘን ዝውጋእ። ሰባት ኣብ ውሽጢ 30 ክሳብ 60 ደቓይቕ ብቕልጡፍ ምልክታት ክሕብሩ ይጅምሩ። ቃንዛ፣ ምህራም ልቢ፣ ምርሃፅ፣ ሕፅረት ምስትንፋስ፣ ሰባት ኣብ ከናፍሮም ሕበጥ፣ ሓደሓደ ግዜ ጭዋዳታቶም ይደኽሙን ራዕዲ ይህልዎምን። ስለዚ እታ ፋነል ዌብ ሳሬት ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምምራስ ስለ ትፈጥር ኣዝያ ትተሓሳስብ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብቕልጡፍ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ብከቢድ ክሕምምን ኣምቡላንስ ክሓትትን ኣብ ሆስፒታል ፍሉይ ሕክምና ክገብር እውን ይኽእል እዩ። ሻውን ፍራንሲስ ኣብ ኩዊንስላንድ ጨንፈር ናይ ሮያል ፊዚካል ዶክተር እዩ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብ ገጠርን ኣብ ርሑቕ ገጠራትን ኣውስትራልያ ናይ ኤር ሜዲካል ትራንስፖርት ክንክን ጥዕናን ናይ 24 ሰዓታት ህፁፅን ሓገዝ ዝህብ እዩ። ብ13 ባዶባዶ 69737 መስመር ቴሌፎናት ናይ መጀመርያ መበገሲ ናይ ፅምዶ ምኽሪ ናይ ጥዕና እዩ።
Paramedical retrieval service is the service which would enable the patient to get to the care that they require.
ኣገልግሎት ኤሮሜዲካል ሪትሪቫል ምርካብ እቲ ሕሙም ናብቲ ዝደልዮ ክንክን ንክበፅሕ ዘኽእል ኣገልግሎት እዩ። ስለዚ መንከስቲ ናይ ተመን ሳሬት ግቡእ ክንክን እዩ ዝግበረሉ። ብዙሓት እቶም ተነኺሶም ንረኽቦም ሰባት ድማ ነዚ ኣገልግሎት ኣብ ዘይረኽብሉ ቦታታትዮም ዝነብሩ። ስለዚ እቶም ሕሙማት ብቐጥታ ይድውሉና፣ ናብ ሓኪም ቴሌፎን የዘራርቡና፣ እቲ ሓኪም ምኽሪ ሂቦም ቀዳማ ማይ ረድኤት ይግበረሎም። ድሕሪኡ ነቲ ሰብ ናብቲ ዝደልዮ ክንክን ንምብፃሕ ዘድሊ ሎጂስቲካዊ ቀረባት ይውሰን። ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ኩሎም መንከስቲ ኣቱማን ከም መርዛማት ጌርካ እዮም ዝረኣዩ። ይኹን እምበር ከምቲ ናይ ሳሬት መንከስቲ ልሙድ ዝኾነ ሰብ ሞያ ጥዕና ጣልቃ ምእታው ዘድሊ እንተኮይኑ ነቲ ምልክታት ይግምግሞ እዮም። ዶክተር ፍራንሲስ
Our general approach to someone who advises us they've been bitten by a snake is we treat all instances of venom.
ተመን ከም ተነፍሱ ዝሕብሩና ሰባት ሓፈሻዊ ኣቀራርባና ምልክታት ሕማም ኣብ ዘይብሉ እዋን እኳ ከይተረፈ ከም መርዚ ከም ዘለዎ ጌርና ኢና ንሕዞ። ምክንያቱ ከምኡ ምግባር ኣዝዩ ውሕስ እዩ። ብሳሬት ምንካስ ቁሩብ ከታልል ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሳሬት ወይ ዓይነት እታ ሳሬት ኣይትፈለጥን እያ። ስለዚ ቀይሕ ዝባና ወይ ፋነል ዌብ ይኹን ካልእ ዓይነት ሳሬት መብዛሕትኡ ግዜ የት ሓሳስበኒ ብሳሬት ተነኺሰ ኣለኹ ፅቡቅ ኣይስምዓንን እዩ ዝብል ዝመፅእ ጥርዓናት ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ቦታ ቃንዛ ጥራይ ዘይኮነስ ምልክታት ሕማም ዝህሉ ብዝያዳ ክንግደስ ንጅምር። እዚ ጣልቃ ኣቲና ንክንጥንቀቕ ይሕግዘና። ካብ ዓሌት ፋነል ዌብ ይኹን ኣይኹን ካብ ፀሊም ሳሬት ዝኾነ ይኹን መንከስቲ እንተጋጢሙ ግን ከም ናይ ህፁፅ ኩነታት ሕክምና እዩ ዝሕሰብ። ዶክተር ሮበርትስ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ደረጃታት ዘርዚሩ።
What we do is we apply a pressure immobilization bandage.
ነቲ ኣብ ከባቢ መንከስቲ ቦታ ፋሻ ብምእሳር ፀቕጢ ንምፍጣር ይግበር። ኣምቡላንስ ክሳብ ትመፆ ዝተነኽሰ ከይተንቀሳቐስ ክድቀስ ይግበር። ሓደ ሰብ ብፋነል ዌብ ምዝንከስ እንተዘይንቀሳቐስ ይምረፅ። ምክንያቱ እዚ ነቲ መርዚ ኣብ ምላእ ኣካላት ምዝውዋር ከቀላጥፎ ይኽእል እዩ። ኣብ ገሊእ ከባቢታት እተ ኣምቡላንሳት ፀረ መርዚ ስለዝሕዛ ቀልጢፍካ መሃብ ኣገዳሲ እዩ። ብድሕርዚ ናብ ሆት ሆስፒታል ይውሰድ። ብሳሲካዊ ሓበሬታ መሰረት ቀታሊ መንከስቲ ተመን ልሙድ ኣይኮነን። ናይ ቀረባ ግዜ ኣሃዛት ከም ዝሕብሮ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዓመት ካብ 3,000 ብተመን ዝተነኽሱ ሰባት ብገምጋም 2 እዮም ዝሞቱ። ናይ ገሊኦም ንቑፅ መንከስቲ እዩ። እዚ ማለት እቲ ተመን ይነክስ፣ ሕንዚ ግን ኣይውፅእን እዩ። ይኹን እምበር ኩሉ ተመን ከም መርዛም ነገር ጌርካ ክርአ ኣለዎ። ዶክተር ፍራንሲስ ነዞም 3 ኣገደስቲ ጉምትታት ይዝርዝር። ንሱ ድማ ፋሻ ጠቕሊልካ ንዘይምንቅስቓስ ፀቕጢ ምግባር፣ ነቲ ዝተነኽሰ መሓውር ምንጥልጣል ናብ ባዶ 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 ምድዋል።
Any snake bite needs to be managed with the same first aid.
ዝኾነ መንከስቲ ተመን ደረቕ ወይ ሕንዚ ዘለዎ መንከስቲ ክኸውን ምልክታት ወይ ሻቕሎት ብዘይ ገድስ ብሓደ ዓይነት ቀዳማይ ርድኤት ክተሓዝ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ እቲ ተመን ንሓደ ግዳይ ከም ዝነኽሶ ኣብ እናሓስበሉ ሓደ ዓይነት ቀዳማይ ርድኤት ነቕውም። እዚ ፀቕጢ ናይ እኩብ ባንዴጅ መሓውር ዘይምንቅስቓስ ሕክምናዊ ክንክን ንኩሎም ሕሙማት ምግባርን እዩ። ጊያን ሆድግሰን ኣብ ቪክቶርያ ፍቓድ ተዋህቦ ትሓዝ ተመን እዩ። ገለ ዓይነት ሕንዚ ዘለዎም ኣትማን ኣዘውቲሩ ዝርኦም እኳ እንትኾኑ ሕንዚ ዘይብሉ መንከስቲ እውን ከይተረፈ ፀገማት ከምፅእ ከም ዝኽእል ይዛረብ።
Tiger snakes and brown snakes are probably the most commonly seen. Copperheads are really close behind.
Atman nabri, tiger snakes, bunnawi atmanin, bibizhi zirra'yu khonkholo, nahas zimassil, hibrizallo, atman, bidihri'om zisirra'yu. Abkobdom kayi hibrizallom, tsellemti atman gna, lumudatiyom. Kaptom kalot atman gna, bizwahada izirra'y. Bar wala python ntukhane, kabbet kakhatowtsom tsubuqyu. እትፈልጥዎም ዓይነት ናይ ገዛ እንስሳ ክህልውኹም ይኽእሉ እዮም። ምስኦም ክከራኸሩ ይኽእሉ። ቆልዑውን ምስኣቶም ክፃወቱ ይፍትኑ። እንተኾነ በቲ ፓይተን ክንከሱ ይኽእሉ እዮም። ሕንዚ ዘይብሎም ክነሱም ባክቴርያን ካልእ ሕማቅ ነገራት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ዝኾነ ሰብ ክንከስ ኣይፈቱን እዩ። ኣትማን ምፍራሕ ወይ ፍርሒ እንተዘይተሰሚዕዎም ከጥቅዑ ኣይደልን እዮም። ሚስተር ሆልሰን ተመን ክትርኢ ከለኻ እንታይ ክትገብር ከም ዘይብልካ ገለ ምኽርታት ይህብ።
Don't really make big noises simply because if you're really close to it, that's going to set it into a defensive mode.
ልክዕ ከምዚ ሞትካ ደውበል። ከምኡን 30 ሴንቲሜትር ዝኸውን ርሒቕካ እንተለኻ ከም ምዉት ኣይትንቀሳቐስ። ባዕሉ መገዱ ክቕፅል እዩ። ኣብኡ ከም ዘለኻ ኣይሰብህልን እዩ። ሳሬት ምስ ነኸሰት እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ርግፀኛ እንተዘይኮንካ ሰባት ነቲ ብደረጃ ሃገር ዝርከብ ማእከል ሓበሬታ መርዚ ሄልፕላይን ምድዋል ኣገዳሲ ይብል ዶክተር ሮበርትስ።
You can always get advice from the poison center on
13-11-26. እንተኾነ ግን ንኩሎም ናይ ተመን መንከስቲ ከም ጥንቃቐ ህፁፅ ኩነታት እንተጋጢሙካ ብቕልጡፍ ናብ ባዶ 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 ምድዋል ይግባእ።
If you with anyone who has been bitten by a snake or spider and they
tamen we bisaret zitenaxse abtaha intaliu mahalwatu intadfiu nabnet zitedanagere indihermesilu we miswedd we portokanza we kalmilktat zello ontkhoinu keitewalawalka bado 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 midwal agaddasiu izi minbar aw australia iyu
ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቐድሚ ዛሞ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። መንግስቲ ገይርዎ ዝፀንሐ ምጉዳል ግብሪ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ኣብቂዑ። እዚ ማለት ዋጋ ነዳዲ ብ17 ሳንቲም ኣብ ሊትሮ ክውስኽ ትፅቢት ይግበር። ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክፍፀም ተወጢኑ ዝነበረ መጥቃዕትታት ከም ዝሰረዞ ኣፍሊጡ። እቲ ፊፋ ንውልቀ ኢንቨስትራት ናይ ዋንጫ ዓለም ብርክታት ንምሻጥ ፀውፀ ውጥን ኣዛራ ብዛዕባ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ኣዛዚምና ኣለና። ኣብዚ መፅሓ ሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ምሳኹም ፀናሕኩ ኣዳለውን ኣቕረብን መደብ ብየነሰመረ ብሩህ መዓልቲ እዩ።